Ранкова Свобода. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо РФМ.
6:35 у Києві. В ефірі «Ранкова свобода». Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І впродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Тиждень після парламентських виборів в Україні, а голоси досі рахують. Не йти до нового парламенту. Наскільки це реально для кандидатів від опозиції?
Щоб скласти мандат народного обранця, треба спочатку скласти присягу парламентаря.
10 000 маріупольців вийшли протестувати проти смогу та викидів.
І сьогодні, наконец-то, люди проснулися і нас услышать. Тому що, якщо не услышать, то революція почнеться з Маріуполя.
Ну і про все це відразу після випуску новин, який підготував мій колега Антон Шульга. Йому зараз слово.
Окружні виборчі комісії ще не підрахували 100% протоколів дільничних комісій у двох округах. Зокрема, це сталося у столичному окрузі 223, звідки Радіо Свобода на своєму сайті веде пряму відеотрансляцію. Подробиці далі в «Ранковій свободі». Обрахувати протоколи з менше як 12% дільниць залишилося на окрузі номер 197 у Черкаській області. За даними окружної виборчої комісії, перед тут веде кандидат від «Батьківщини» Леонід Даценко. Він випереджає майже на 1500 голосів самовисуванця чинного депутата Верховної Ради Богдана Губського. Окружний апеляційний суд Києва ухвалив минулої ночі рішення про перерахунок голосів на 19 дільницях округу номер 216, де переможцем стали представник опозиції Ксенія Ляпіна. Цього вимагав її опонент, самовисуванець Олександр Супруненко. Раніше, у ніч на неділю, саме завдяки рішенню суду про визнання недійсними результатів голосування на 28 дільницях, окружна виборча комісія номер 94 в Київській області визнали переможцем регіоналку Тетяну Засуху. До цього рішення представник об'єднаної опозиції Віктор Романюк лідирував з різницею майже в 10% голосів. Також серед проблемних називають округ номер 11 у Вінниці, округ номер 132 у Первомайську Миколаївської області та кілька інших. Центральна виборча комісія сьогодні збирається на своє чергове засідання об 11 годині у загальнонаціональному багатомандатному окрузі. ЦВК залишилося підрахувати 0,05% голосів. У США сьогодні останній день передвиборчої кампанії. 6 листопада відбудеться голосування на виборах президента. За даними соціологічних опитувань, обидва фаворити перегонів, чинний президент США Барак Обама і його республіканський опонент Міт Ромні, мають приблизно рівні шанси на обрання.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Вже тиждень минув після голосування на парламентських виборів в Україні, але всі 100% голосів досі не порахували. 0,05% протоколів залишилося опрацювати за підсумками голосування за партійними списками. Водночас досі не порахованими є два одномандатних округи. На одному із них, київському окрузі номер 223, де змагаються свободівець Юрій Левченко і самовисуванець Віктор Пилипишин, перебуває зараз наш кореспондент Андрій Баштовий. Від нього і довідаємося подробиці. Доброго ранку, Андрію.
Доброго ранку, Тетяна.
Андрію, скільки відсотків протоколів залишилося опрацювати на цьому окрузі і хто зараз лідирує?
Тетяна, на сайті ЦВК вказано, що опрацьовано вже 88,11 голосів. Лідирує поки що свободівець Юрій Левченко з розривом у 26 голосів, випереджаючи самовисуванця Віктора Пилипишина. Кілька вже прийнятих комісією протоколів це ще не внесли на сервери ЦВК. У цих дільницях лідирував також Юрій Левченко. Комісії лишилося прийняти ще один протокол, який через помилку оформлені був відправлений на уточнення. Судді?
Андрію, а коли можуть завершити підрахунок на цьому окрузі?
Члени комісії кажуть, що самі хотіли б пошвидше закінчити роботу, проте Юрій Левченко не вірить у те, що все вдасться з'ясувати вже сьогодні. Судовий розгляд щодо роботи ОВК 223 продовжується, тепер через апеляцію з боку ЦВК. Прихильники ж «Свободи», які вже тиждень цілодобово чергують під будівлею, кажуть, що лишатимуться біля ОВК до останнього. Студія?
А чи є якісь прихильники пана Пилипишина?
Прихильники пана Пилипишина, точніше, як тут під ОВК, поки прийнято називати їх, журналісти спортивної статури приходили до підбудівлю вчора, їх розділив зі свободівцями підрозділ «Беркут», оточивши будівлю ланцюгом. Вночі тих людей вже не було біля будівлі, і цього ранку вони також поки ще не з'явилися. Проте прихильники «Свободи», які чергують під будівлю, кажуть, що вони не збираються розходитися, оскільки, за їхньою інформацією, ці люди знаходяться десь поблизу з ОВК у дворах будинків.
Дякую, Андрію. Нагадую слухачам, що це був наш кореспондент Андрій Баштовий. І Радіо Свобода продовжує вести пряму трансляцію з окружної виборчої комісії номер 223 у Києві, де за перемогу на виборах змагаються представник ВО «Свобода» Юрій Левченко і самовисуванець Віктор Пилипишин. Об'єднана опозиція збирає сьогодні мітинг біля будівлі ЦВК у Києві. Вимога акції – не оголошувати результати парламентських виборів на деяких дільницях в одномандатних округах. Водночас опозиціонери розглядають можливість одностайної відмови від отримання депутатських мандатів. На думку ж юристів, якщо опоненти влади справді вдадуться до такого кроку, це може завести країну у правову безвихідь. Про це докладніше наша колега Ірина Стельмах.
Кандидат у депутати від «Батьківщини», який входить до чільної десятки списку цієї політичної сили, В'ячеслав Кириленко повідомив Радіо Свобода, що мітинг опозиції під стінами ЦВК готова підтримати не лише його політична сила.
Ми формулюємо вимоги до ЦВК, і вони стосуються встановлення справедливих результатів по 12 мажоритарних округах. І формулюємо низку інших політичних вимог. Нами, свободу, її ударом.
Водночас опозиціонери погрожують обнулити партійний список і список мажоритарників у зв'язку з фальсифікацією результатів виборів, допущеною, на їхню думку, владою. Таким чином вони сподіваються анулювати нинішні вибори і домогтися нових. Мовляв, за відмови 150 опозиціонерів від своїх мандатів, Верховна Рада не матиме 300 депутатів, необхідних для початку роботи. Щоб скласти мандат народного обранця, треба спочатку скласти присягу парламентаря, зазначив у коментарі Радіо Свобода експерт із виборчого законодавства Сергій Кальченко. А стосовно можливості такого демаршу до складення присяги, кандидати, що отримали право на мандат, можуть від нього відмовитись лише після оприлюднення остаточних результатів Центрвиборчкомом. Лише тоді, каже експерт, кожен із кандидатів може індивідуально подати заяву до ЦВК про складання повноважень.
Не тільки особи, які отримали мандат депутата за результатами виборів багатомандатному окрузі, а й ті, хто отримують мандат за результатом виборів в одномандатних округах, ті особи так само можуть відмовитись. І тоді в одномандатних округах ЦВК повинна призначити провести повторні вибори.
Якщо йдеться про відмову від ще не отриманого мандата і у списочників, зрештою такий демарш може призвести до правового глухого кута. У статті 90 Конституції сказано, що повноваження поки чинного парламенту припиняються у день відкриття першого засідання Верховної Ради нового скликання. Тобто, поки не запрацював новий парламент, має право працювати старий, наголошують експерти. І чому цьому парламенту, більшістю в якому володіє влада, не працювати далі? Ірина Стельмах, Радіо Свобода.
Тим часом у місті Маріуполь, що на Донеччині, відбулася одна із найбільших акцій протесту за останні 20 років. Близько 10 тисяч маріупольців вийшли на мітинг за чисте повітря. Екологічна ситуація у місті є дуже складною, констатують фахівці. Металургійні гіганти «Азовсталь» та комбінат імені Ілліча щоденно викидають у повітря, а також у море, тонни шкідливих речовин. Із подробицями кореспондентка Радіо Свобода Олена Поваляєва.
Чергова хвиля обурення екологічною ситуацією в місті здійнялася після того, як наприкінці вересня міськрада ухвалила програму охорони та оздоровлення навколишнього середовища Маріуполя до 2020 року. Екологи у цьому зв'язку б'ють на сполох, запевняючи, що документ є декларативним. Анастасія Богданович, еколог та одна з організаторів мітингу, у коментарі Радіо Свобода пояснила вимоги акції.
І сьогодні наконец-то люди проснулися і нас услышать, тому що якщо не услышать, то революція почнеться.
Люди вимагають суттєво збільшити штрафні санкції за забруднення довкілля, щоб промисловим підприємствам було невигідно здійснювати викиди. Маріупольці також зажадали від обох підприємств модернізації виробництва та ефективної роботи очисних споруд. Мешканці міста запевняють, що багато хто з них уже має токсикологічний бронхіт, однак медики його не діагностують. Голова профспілки підприємців «Приазов'я» Лілія Тихонова уточнила Радіо Свобода, що мітингувальники не вимагають закриття підприємств, які забруднюють довкілля.
У нас стоїть вопрос не на закриття заводів, так як робочі міста нужні. Ми за те, щоб іменно змінити екологію в лучшу сторону.
Вона додає, що активісти також вимагають відставки обласного керівництва та маріупольського міського голови Юрія Хотлубея. Юрій Хотлубей, у свою чергу, на зустрічі з учасниками акції протесту зазначив, що також занепокоєний погіршенням екологічного стану. У свою чергу, голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький запевнив, що обласна влада робить усе від неї залежне для поліпшення екологічної ситуації у Маріуполі.
Я считаю, та экологическая программа, которая принята, она все-таки очень серьезная, очень достойная.
За даними Маріупольської міськради, на Азовсталі та комбінаті Ілліча працює близько 40 тисяч людей. Працівники підприємств зазначають, що кількість викидів скорочується. Олена Поваляєва, Радіо Свобода з Маріуполя.
А ми продовжуємо ранкову свободу. З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. У світовому рейтингу добробуту Україна посіла 71 місце.
Україна в індексі опинилася рівно посередині у світі, але далеко позаду найуспішніших держав.
Сьогодні черговий випуск нашої рубрики «Енергетична свобода».
Всередині України діють занижені ціни на газ та електрику. Це сьогодні є бар'єром для використання нових технологій та модернізації економіки.
І про що пишуть українські тижневики?
Десь в інших регіонах виборці, може, і агітували за правилами, але в Донецькій області їх окучували бульдозером, двигуном якого була влада, а паливом – гроші.
І про все це відразу після короткого оголошення.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
71 місце посіла Україна у світовому рейтингу добробуту, складеному однією з міжнародних аналітичних організацій. А на перших місцях знову скандинавські країни – Норвегія, Данія та Швеція. Продовжує тему наш колега Богдан Цюпин.
Україна в індексі опинилася рівно посередині у світі, але далеко позаду найуспішніших держав. Менше 7% українців задоволені діями уряду щодо подолання проблем бідності. У чесність виборів вірить лише понад 21% українців. Це удвічі менше, ніж в середньому у світі. Минулого року Україна у цьому списку процвітання легатум була на 74-му місці. Показник валового внутрішнього продукту країни, тобто загальна ціна обсягів виробництва та послуг, є найважливішим макроекономічним показником. Але лунали і лунають голоси про те, що ВВП може бути занадто завуженим та однобоким показником. Наш валовий внутрішній продукт не говорить нічого про здоров'я наших дітей, якість їхньої освіти. Він нічого не говорить про інтелектуальний рівень дискусій у нашому суспільстві, заявив американський політик Роберт Кеннеді майже 50 років тому. Більшість того, що він назвав, виміряти, напевне, неможливо взагалі, але міжнародна аналітична установа Legatum Institute вважає, що вона знайшла компроміс.
The Legatum Prosperity Index offers a robust assessment.
Враховує і ВВП, а також такі соціальні показники, як тривалість життя, якість освіти або рівень довіри до посадовців. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
А зараз традиційна рубрика «Радіо Свобода. Енергетична свобода».
Як заощадити на споживанні енергоресурсів?
Куди потрібно звертатись, якщо якість послуг комунальників не відповідає стандартам?
Якою є альтернатива традиційним енергоресурсам?
Про це, серед іншого, ми говоритимемо у рубриці «Енергетична свобода».
В спільному проєкті «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень.
Сьогодні у «Енергетичній свободі» ми говоритимемо про те, що буде з тарифами на газ для населення після виборів. З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю! питання щодо підвищення тарифів на газ для населення дискутується уже впродовж кількох років. Це є однією з умов надання Україні чергових траншів позики Міжнародного валютного фонду, схваленої ще у 2010 році. Того року Україна отримала два перші транші позики, але після цього МВФ заморозив надання цих коштів через те, що Україна не виконує низку своїх зобов'язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення. Тарифи на енергоносії сьогодні є диференційованими за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 2,5 тисяч кубів на рік, і якщо є газовий лічильник, споживачі платять 72,5 копійки за куб. Якщо ж річне споживання перевищує цю цифру, то кубометр газу коштує близько 1 гривні 10 копійок. 86% населення сплачують за газ за найнижчими тарифами, зазначають у Національній комісії регулювання електроенергетики. Утім, як розповідає мешканка Житомирщини Галина, щоб опалити будинок площею близько 100 квадратних метрів, вона щорічно використовує більше 2,5 тисяч кубів газу. Відтак, у категорію, яка сплачує за найнижчими тарифами, вона не входить.
Я кожного місяця плачу 600-700 гривень. Це для мене дуже багато.
За словами міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Анатолія Близнюка, комунальні тарифи утримують від підвищення лише за рахунок державних субсидій громадян. Водночас, за його словами, довго так тривати не може.
Рано чи пізно такі рішення треба буде приймати. Тарифи у нас не піднімалися, а середня заробітна плата вище, пенсія вище.
Між тим, прем'єр Микола Азаров напередодні виборів запевняв, що тарифи не зростатимуть.
Ви слухаєте «Енергетичну свободу».
Зважаючи на те, що для потреб населення та ТЕК іде українське паливо, держава позбавляє газовидобувні компанії можливості модернізуватися та нарощувати видобуток, наголошує Радіо Свобода директор енергетичних програм центру НОМОС Михайло Гончар.
Ми власному видобувнику платимо 50 доларів за тисячу кубічних метрів, а зарубіжному монополісту-постачальнику 432 долари. Це, як бачимо, більш ніж восьмикратна різниця.
За даними Міжнародного валютного фонду, через занижені тарифи на газ щорічно Україна втрачає 5% ВВП. Така ситуація, каже Радіо Свобода, старший науковий співробітник програм з питань енергетики та національної безпеки Центру стратегічних та міжнародних досліджень США Едвард Чоу, заважає Україні запроваджувати нові енергоефективні технології.
Всередині України діють занижені ціни на газ та електрику. Це сьогодні є бар'єром для використання нових технологій та модернізації економіки. Оскільки газ та електрика є дуже дешевими, альтернативна енергетика ніколи не буде рентабельною.
Між тим, експерти зазначають, що підвищення ціни на газ для населення і теплокомуненерго можуть спричинити різке зниження рівня платежів. Відтак, влада вже зараз має подумати про соціальні гарантії для певних категорій населення. За інформацією декого з експертів, очікується, що в Україні поступово будуть відмовлятися від пільг, які передбачають просте зниження цін для певних категорій, і ставити споживача перед вибором послуг. Йдеться про надання так званої картки, яка передбачатиме конкретну суму коштів, що споживач буде витрачати, як вважатиме за потрібне. Захоче на газ чи тепло, захоче на воду чи квартплату. Сума коштів буде визначатися згідно із соціальним рівнем життя споживача. Водночас кошти не будуть накопичуватися і їх не можна буде витрачати на інші послуги. Таким чином, ускладнивши систему пільг, влада планує зменшити кількість бажаючих отримувати дешевий газ чи тепло. Наступного понеділка слухайте про те, як зробити свій будинок енергоощадним та виробляти електроенергію самотужки.
Ви слухали «Енергетичну свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень.
Ну а зараз огляд українських тижневиків, який підготувала наша колега Ірина Біла.
За 6 років перебування в Верховній Раді партія регіонів втратила підтримку третини свого електорату, стверджує тижневик «Дзеркало тижня». Десь в інших регіонах виборці, може, і агітували за правилами, але в Донецькій області їх окучували бульдозером, двигуном якого була влада, а паливом – гроші. Про це наголошується в статті «Донецький бульдозер. Анатомія успіху».
Новий парламент стане вкрай різнорідною масою з безлічю центрів впливу, головним з яких буде партія Віктора Януковича. Це строкате зібрання неминуче перетвориться на арену битви за крісло президента у 2015-му, переконує тижневий кореспондент. Причина в тому, що і Кличко, і Яценюк, і Тягнебок вже зараз претендують на участь в них як головні кандидати від опозиційних сил. Цій ситуації, на думку експерта видання, головний радикал країни – найзручніший супротивник на президентських виборах для Януковича. Часи, коли потоці машин даїшник міг заміряти швидкість будь-якого автомобіля, а зупиняти не завжди порушника, скоро минуться, переконує тижневик «Автоцентр». З наступного року на озброєнні ДАІ залишаться тільки сучасні радари з функцією фото- і відеозйомки. Проте куди може подітися славнозвісний візир, йдеться в матеріалі, ДАІ відмовиться від фенів. З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
Європейські крайні праві, чи вони завжди антиєвропейські? Про це слухайте сьогодні у програмі «Європа на зв'язку» о 21:33. Ну а зараз знову час новин, і я передаю слово Антону Шульзі.
Окружні виборчі комісії ще не підрахували 100% протоколів дільничних комісій у двох округах. У столичному окрузі номер 223, звідки Радіо Свобода на своєму сайті веде пряму відеотрансляцію, залишилося рахувати дані майже 12% дільниць. У неділю на першу позицію вийшов кандидат від ВО «Свобода» Юрій Левченко, який здобуває підтримку 24 006 виборців. Його конкурент, самовисланець Віктор Пилипишин, відстає на 26 голосів. Обрахувати протоколи з менш як 12% дільниць залишилося також на окрузі номер 197 у Черкаській області. Окружний апеляційний суд Києва ухвалив минулої ночі рішення про перерахунок голосів на 19 дільницях округу номер 216, де переможцем стала представник опозиції Ксенія Ляпіна. Цього вимагав її опонент, самовисуванець Олександр Супруненко. Центральна виборча комісія сьогодні збирається на своє чергове засідання об 11 годині. У загальнонаціональному багатомандатному окрузі ЦВК залишилося підрахувати 0,05% голосів. Станом на 6:30 понеділка передведе партія регіонів, яку підтримують рівно 30% виборців. У США сьогодні останній день передвиборчої кампанії. 6 листопада відбудеться голосування на виборах президента. За даними соціологічних опитувань, обидва фаворити перегонів, чинний президент США Барак Обама і його республіканський опонент Міт Ромні, мають приблизно рівні шанси на обрання. Для перемоги на президентських виборах у США потрібна підтримка щонайменше 270 членів загальнонаціональної колегії вибірників.
Ну і на цьому ми завершуємо ранкову свободу. Її провела Тетяна Ярмощук. Новини готував Антон Шульга, за режисерським пультом Вадим Журба. І почуємось.
Ви слухали програму «Ранкова свобода». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.